ሰላም ኣዳሎት ዝነበር ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓላፊ ዓለማዊ ጥዕና ኮይኑ ምራፁ ከም ዓብዪ ጉዳይ ተወሲዱ ይዝረበሉ ኣሎ። ልክዕን ውልቁን ቤተሰብን ፅቡቅ ስራሕ ብምርካቡ ይሐጉስ ይኸውን። ህዝቢ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ እዚ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ስለ ዝተመርፀ እንታይ ረብሓ ወይ ጥቕሚ ክፅበ ይኽእል? ንኣፍሪካ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘይጭበጥ ተስፋን ትፅኢትን እዩ። ሕጂውነት እንኮ ፍታሕ ንኣፍሪካውያን ኣብ ኢድ ኣፍሪካውያን እዩ ዘሎ። ያን መለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ቪኦኤ ንኩሉ ህዝቢ ትግርኛ እንኳዕ ሓጎሰና ብሓውና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዝተካየደ ንዓወት ንብምሉኩም ተዛረብቲ ትግርኛ ሕጂ እውን ዓቕሚ ኣለና። ህዝብና ክባታተን ባህልና ክጠፍእ ፍቃይ ንበል። መስዋእቲ ንክፍሎ ንክብርታትናን ንህወትናን እዩ። ዓስቢ መስዋእትና እውን ሓውና ኣብ ዓወት በፂሕለ። ሕጂ እውን ዓቕሚ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ዘይትን ሽኮርን ካብ ቀበሌ ክወስድ። ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ኣመሓደራ ከኣቱ ንትግራይ ስቕኢልና ኣይንርአ። ፅባሕ እውን ዓወት ኣሎ ቅድሜና። ሕጂ እውን ዕውታት ኢና ጌና ከዓ ክንዕወት ኢና። ራሂል ዝበሃል ካብ ኪችነር።